Είστε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS.
Η Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια υπήρξε χώρα μεταναστευτική. Μέχρι και τις μέρες μας το μεταναστευτικό κλίμα καλά κρατεί. Η καθηγήτρια ιστορίας Έσι Μπέρκ του Πανεπιστημίου Μόρας στην πρόσφατη παρουσίαση του νέου της βιβλίου The Greeks of Venice 498-1600 Immigration, Settlement and Integration εστίασε στους Έλληνες της Βενετίας την περίοδο του 1498 με 1600. Κυρία Μπέρκ, γιατί επιλέξατε ως αντικείμενο μελέτης τους Έλληνες της Βενετίας στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο?
Το 1498 οι Έλληνες της Βενετίας ίδρυσαν την αδερφότητα του Αγίου Νικολάου των Ελλήνων, στα ιταλικά Σκουόλα της Νίκολο ντε Γκρέτσι. Να έχουν και αυτοί ένα χώρο συγκεντρώσεως, όπως ήδη όλοι οι άλλοι κάτοικοι της πόλης. Βενετσιάνοι και ξένοι και άλλοι Ιταλοί. Οι Έλληνες ήταν Βενετοί υπήκοοι και είχαν το δικαίωμα να είναι όπως όλοι οι υπήκοοι στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Εδώ θέλω να κάνω μια σημαντική διάκριση. Έλληνες, Αλβανοί και Δαλματιανοί δεν ήταν ξένοι. Το κράτος δεν τους θεωρούσε ξένους. Διότι ζούσαν στα νησιά και στις πόλεις που είχαν καταλάβει οι Βενετοί. Οι ξένοι ήταν οι Ρωμαίοι, οι Μιλανέζε, οι Γάλλοι. Με καταλαβαίνετε?
Ναι, ήταν υπήκοοι δηλαδή.
Ήταν υπήκοοι. Είχαν τα δικαιώματα που είχε κάθε Βενετός της τάξεώς τους. Δηλαδή η Βενετία ξεχώριζε κατά τάξη. Οι πατριτσιάνοι, δηλαδή οι ευγενείς, ήταν αυτοί που είχαν τις μεγάλες θέσεις στην κυβέρνηση. Και ασφαλώς ασχολούνται με το εμπόριο. Οι τσιταντίνοι, οι πολίτες, ήταν αυτοί που είχαν φτάσει σε ένα σημείο που αν ήθελαν δημόσια θέση, ήταν οι διευθυντές της υπηρεσίας και τέτοια πράγματα.
Διοικητικοί υπάλληλοι.
Αλλά οι κορυφαίοι. Και οι υπόλοιποι, 80% ήταν ο λαός. Οι πιο πολλοί Βενετσιάνοι ήταν αυτή η τελευταία τάξη, αλλά και πολλοί από αυτούς στην τελευταία τάξη ήταν πάμπλουτοι και μπορούσαν να αγοράσουν μια θέση στους Τσιταντίνους, στους πολίτες.
Πότε έφτασαν οι πρώτοι Έλληνες στη Βενετία και γιατί επέλεξαν αυτή τη συγκεκριμένη πόλη για να εγκατασταθούν?
Ακριβώς πότε ήρθανε. Πάντως αυτό που ξέρουμε, παλιά από την εποχή του Ιουστινιανού η Βενετία ήταν Βυζάντιο, ήταν της αυτοκρατορίας. Επομένως πάντα υπήρχαν Έλληνες εκεί. Μια πηγή λέει ότι τον 8ο αιώνα, επί την πρώτη περίοδο των εικονοκλαστών, έφυγαν πολλές οικογένειες ζωγράφων από την Κωνσταντινούπολη για τη Δύση, γιατί δεν είχαν δουλειά. Πολλοί από αυτούς ίσως πήγαν στη Βενετία. Το που ξέρουμε είναι ότι στις αρχές του 11ου αιώνα το Βενετικό κράτος κάλεσε τεχνίτες από το Βυζάντιο να κάνουν τα μοσαϊκά στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου που κτιζόταν τότε. Άλλων πάντα υπήρχαν Έλληνες στη Βενετία.
Και πότε γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της ελληνική κοινότητα της Βενετίας εκεί?
Μετά από το 1539 μέχρι το 1650, εκείνα τα 100 κάτι χρόνια. Και μετά άρχισε λίγο την κατάβαση και άρχισε να χάνει η Βενετία business, ας το πούμε. Ναι. Πήγαιναν σε άλλες πόλεις που είχαν καλύτερη πρόσβαση προς το εμπόρευμα. Στη Τριέστη πήγαινε πάρα πολύ. Και ύστερα η μεγάλη καταστροφή έγινε αφού κατέλαβαν οι Γάλλοι, κατά την εποχή της Γαλλικής Επαναστάσεως, την Βενετία. Και έδιωξαν πολύ από το πληθυσμό.
Σήμερα ζουν Έλληνες στη Βενετία. Τι έχει απομείνει στην πόλη για να θυμίζει την ισχυρή ελληνική παρουσία?
Πρώτα υπάρχει η Εκκλησία, υπάρχει η Αδελφότητα και υπάρχει το Ελληνικό Ινστιτούτο που κάποτε ήταν το Γυμνάσιο Φλαντζίνι. Υπάρχουν Έλληνες σήμερα στη Βενετία, αλλά πάνω από 100 άτομα δεν πιστεύω να υπάρχουν. Οι πιο πολλοί που έρχονται είναι Έλληνες από την Ελλάδα, τουρίστες. Πηγαίνουν στην Εκκλησία ασφαλώς. Πάνω υπάρχει το Ελληνικό Ινστιτούτο στη Βενετία. Κάνουν πολύ μεγάλη έρευνα κάνει για τους Έλληνες της Βενετίας. Οι πιο πολλοί που πάνε είναι καθηγητές και φοιτητές και μένουν στο Ινστιτούτο και από εκεί ξεκινάνε και κάνουν την έρευνά τους για τον ελληνισμό της Βενετίας.
Εσάς τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον αρχικά?
Είχα βαρεθεί, ήμουν καθηγήτρια σε Λύκειο και είχα βαρεθεί πια μετά από 30 χρόνια κάτι διαφορετικό να κάνω. Και γράφτηκα ξανά στο Πανεπιστήμιο να κάνω ένα master's. Κάτι είχα διαβάσει για τη Βενετία, γιατί δίδασκα HSC και VCE, Renaissance History. Και επομένως ήξερα για την εποχή. Και κάτι είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο για τους Έλληνες της Βενετίας. Τρεις σειρές ήταν και το είπα σε έναν γνωστό μου, ο οποίος έγινε και ο καθηγητής μου, και λέει: εάν υπήρχαν αυτοί, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι. Θέλεις να το ρίξεις μια ματιά? Πήγα στη Βενετία και ήταν σαν να είχα ανοίξει τη Παντόρα. Ξαφνικά, όχα, μα θα γίνω 120 χρονών και δεν θα το έχω τελειώσει. Τόσα πράγματα υπάρχουν στα αρχεία της Βενετίας για τους Έλληνες. Και από εκεί ξεκίνησε το ενδιαφέρον και τώρα έχει γίνει η ζωή μου. Αυτή είναι.
Έχει γίνει έρευνα, βιβλίο και η ζωή σας, μάλιστα.
Έχει γίνει έρευνα, βιβλίο και τώρα, μάλιστα, πέρσι που είμαστε στην Ελλάδα, με ειδοποίησε μια κυρία Αγγλίδα, αλλά ελληνικής καταγωγής, η οποία είχε διαβάσει ένα άρθρο που είχε γράψει για την οικογένεια Σιγούρου της Ζακίνθου. Mm-hmm. Μεγάλη οικογένεια της Ζακίνθου, πάμπλητη οικογένεια, και πολλές από αυτές οι γυναίκες της οικογένειας, πατεράδες τους, εισπάντρευαν με Βενετούς ευγενείς. Και το διάβασε και δεν ξέρω πώς βρήκε το email μου, μου έγραψε και μου λέει, και εγώ είμαι η Σιγούρο. Η μαμά μου ήταν από την οικογένεια Σιγούρου και έχουμε ακόμα τη βίλα στη Ζάκυνθο και θέλω να σας γνωρίσω. Μήπως θα έρθετε στην Ελλάδα? Λέω, είμαι στην Ελλάδα. Πήγα στη Ζάκυνθο, με γύρισε, μα δεν άφησε, παντού μου πήγε. Μου πήγε και στο μοναστήρι που ήταν ο Άγιος Διονύσιος, ο οποίος ήταν και αυτός Σιγούρος από την οικογένειά της. Και έτσι δηλαδή σιγά σιγά βγαίνουν μερικοί, μου λένε, ξέρεις και εγώ κάτι αυτό, και εγώ αρπάζω. Πού είσαι, από πού ήταν, και δεν ξέρω. Μ' αρέσει να κάνω αυτά τα connections που λέμε στα αγγλικά. Ε?
Ναι. Η δικιά σας μεταναστευτική ιστορία, ποια είναι, αν θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας?
Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και το 1955 μεταναστεύσαμε εγώ και οι γονείς μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σίαφο, όπου ζούσαν οι γονείς και τα αδέρφια του πατέρα μου. Αλλά τα καλοκαίρια αφήρα την υπηκότητα οι γονείς μου και εγώ, πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη, στους εκεί παππούδες. Έτσι μεγάλωσα σε δύο πολύ διαφορετικές χώρες. Προπαντός στην εποχή που μεγάλωσα εγώ, που η διαφορά μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπη, να μην πω και Ελλάδα, ήταν πελώρια. Αλλά μεγάλωσα σε δύο διαφορετικές χώρες, αλλά δεν μου φαινόταν καθόλου διαφορετικές σε μένα προσωπικά. Δηλαδή πήγαινα από το σπίτι μου στο Σιάρο, στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη. Είχα τους παππούδες μου στο Σιάτλ και είχα τους παππούδες μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν έβλεπα καμία διαφορά. Και διότι το είχα αυτό κάθε χρόνο.
Και στη Μελβούρνη τώρα εντελώς άλλο ημισφαίριο και
ναι,
ήπειρο.
Αλλά
και πώς βρεθήκατε στην Αυστραλία?
Παντρεύτηκα Αυστραλό, mm-hmm, και μετακομίσαμε στη Μελβούρνη το 1975. Εδώ για πρώτη φορά ένιωσα πραγματικά ξένη. Δηλαδή στην Αμερική όχι. Στην Ελλάδα όχι, αλλά εδώ που ήρθα πρώτη φορά κατάλαβα τι θα πει να σου λέει κανείς είσαι ξένος. Γιατί μόλις άνοιγα το στόμα μου και ακούω την προφορά, δεν είσαι από εδώ. Ρωτούσαν από πού είσαι στην Ελλάδα, όσοι έλεγαν από πού είσαι, εννοούσαν από ποιο χωριό είσαι εγώ. Και δεν ήξερα πώς να απαντήσω. Έλεγα στον άντρα μου, τι να τους πω, θα τους πεις να είναι your business, έτσι.
Έτσι. Και τώρα πώς νιώθετε μετά από τόσα χρόνια?
Είμαι αυτή που ήμουνα. Είμαι μια Ελληνίδα από την Αμερική. Μπορώ να πω, χωρίς, ας πούμε, δεν κρατώ καμιά κακία εναντίον των Αυστραλών, αλλά δεν αισθάνομαι καθόλου Αυστραλέζα. Εκτός από το ότι η ομάδα μου, Essendon Bombers, είμαι φανατικά. Αλλά και είναι το σπίτι μου εδώ, αλλά χαίρομαι όταν πάω στην Ελλάδα. Πραγματικά χαίρομαι. Στην Αμερική δεν θα πάω όσο είναι αυτός ο κύριος πρόεδρος. Και στη Βενετία ασφαλώς, που ελπίζουμε να πάμε σύντομα, γιατί έχουμε και οι δυο πολλή έρευνα να κάνουμε. Την έχουμε εγκαταλείψει λίγα χρόνια.
Συνεχίζεται λοιπόν την έρευνα, οπότε να περιμένουμε και άλλο βιβλίο.
Τουλάχιστον ένα άρθρο.
Ωραία.
Θέλεις να ακούσεις περισσότερα θέματα σαν αυτό? Γίνε αποδέκτης των podcasts του Ελληνικού Προγράμματος στο iTunes.